Efeso, mokapo ya misato.
Yango wana, ngai Polo, moto ya boloko po na Yesu Kristo, pe po na bino bato ya bikolo mosusu, nazali kobondela Nzambe. Ya solo, bosibo yoki ndenge Nzambe apesi ngai bolamu na ye po na ye la bino yango. Ndenge alakisi ngai sekele na ye. Nasina komeli bino liboso mwa moke po na likambo oyo. Bongo soki botangi yango, bokoyeba mayele na ngai po na sekele ya Yesu Kristo. Nzambe ayebisaki yango na bato ya kala te, kasi sikoyo molimo na ye alakisi yango na bato na ye ya bosantu oyo bazali bantoma pe basakoli na ye. Sekele yango ezali boyi. Po na sango malamu, bato ya bikolo mosusu bakozwa bolamu ya Nzambe ndenge moko na Bayuda. Bakokoma biteni ya nzoto moko elongo na bango. Nzambe akokabela bango bolamu oyo alakaki na lisanga na Yesu Kristo. Nakomi mosaleli ya sango malamu, po Nzambe alakisaki nguya na ye awa akabeli ngai bolamu na ye. Ngai nazali moto ya suka na sima ya bato nyonso ya Nzambe, kasi Nzambe asi apesi ngai bolamu, atini ngai nasakola sango malamu epai ya bikolo mosusu mpo na bomengo ya Kristo ezangi ndelo. Apesi ngai mosala ya kolakisa na bato nyonso ndenge azali kokokisa sikoyo sekele akanaki na motema na ye. Nzambe oyo asali biloko nyonso, abombaki sekele yango wuta na ebandeli. Bongo sikoyo, na mosala ye asalaka na kati ya ekelezia na ye, milimo nyonso oyo ezali na lokumu pe na nguya na likolo ekoki komona mayele ndenge na ndenge ya Nzambe. Wuta na ebandeli Nzambe akanaki kosala boye, akokisi mokano wana na lisalisi ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Na lisanga na Kristo, tosui tosui bonsomi, bongo tokoki kokoma pene pene na Nzambe pe tobanga kate po na bondimi na biso. Yango wana, nasengi ete bolemba te po na bampasi o nazali koyokela bino. Ezali po na lokumu na bino. Yango wana, nafuka meli tata Nzambe. Na mabota nyonso o ezali na likoloto awa na se, babenga ka moto tata bobele po na ye. Nasengi Nzambe ete na bomengo ya lokumu na ye apesa bino molimo na ye po botonda na nguya na kati na bino. Pe Kristo azala libela na mitema na bino po na bondimi. Nasengi ye ete bolingo na bino esimba makasi lokola misisa ya nzete to fondasyon ya ndako, po elongo na bato ya Nzambe nyonso boko kwa koyeba ndenge bolingo ya Kristo ezali ya monene monene pe ezanga kansuka. Bato bakoki koyeba bolingo na ye penza malamu te. Kasi nasengi tata ete boyeba yango po botonda na mobimba ya Nzambe. Nzambe azali na nguya ya kosala makambo nyonso penza koleka oyo tokoki kosenga to kokanisa. Asalaka yango na nguya oyo esalaka na mitema na biso. Bakumisa Nzambe na kati ya ekeleza na ye, pe po na Yesu Kristo tango nyonso seko. Amen.